utøvere uavhengig av idrett får oppgitt både vekt og høyde på TV-skjermen. Altså det helt irrelevant for den prestasjonen og den treningen de har nedlagt I mange år.
Å måle eller å ikke måle, det spørsmålet vi stiller oss I denne episoden av Kvinnefrisk. Jeg Vesle med Husken Sjøkvist, og med meg I studio har jeg som vanlig Fredrik Haraldstad.
Det har du.
Men et dypdykk I dette temaet, det krever en ekspert. Og for å snakke om måling av kroppssammensetning og friidrettskroppen, så vi veldig glad for at vi har fått med oss Therese Fostervoll Mathisen. Hjertelig velkommen til deg.
Tusen takk.
Du altså første amanuensis ved Høgskolen I Østfold, etter både å ha studert helse- og treningsfysiologi ved Norges idrettshøyskole og ernæringsfysiologi på universitetet. Og du kroner det hele ved å ta en doktorgrad om behandling av spiseforstyrrelser på idrettshøyskolen. Men I 2022 og 2023 så leder du en gruppe mennesker som representerer noen av verdens beste og mest anerkjente forskere innen fagfeltet idrettsernæring og prestasjon. Og resultatet av det arbeidet, det en veileder om måling av kroppssammensetning. Og I dag skal man så snakke om det. Hvorfor skal man måle og veie? Eller kanskje heller, hvorfor skal man ikke måle og veie? Og den lar vi henge litt.
Det viktig for oss at det friidrett vi snakker om. Og da lurer vi på, Therese, og blir litt kjent med deg. Hvordan ditt forhold til friidrett?
Åh, det et sårt spørsmål. Som barn så var jeg ivrig håndballspiller. Og blant vennene mine hadde jeg en veldig god venninne, der far var ivrig løper og entusiast I det lokale friidrettslaget. Og når hun fikk lov å begynne på friidrett, men jeg ikke fikk fordi det holdt med håndball, da var det veldig sårt å sitte igjen hjemme når de reiste på trening.
Åh, det hørtes jo ikke noe særlig ut da. Heldigvis jo friidrett en idrett for alle hele livet, og det jo motto til norsk friidrett, så det aldri for sent å begynne.
Takk for invitasjonen, jeg skal tenke litt på det.
Vi tar imot det vi kan få.
Men du, Therese, du spilte håndball, men du har jo vært aktiv I idrettsutøver ganske lenge. Fortell litt om det.
Ja, håndballen var jo barneidretten, så det var jo det som på en måte fanget meg og interessen for idretten, mens det som mer mer min prestasjonsarena, det har vært volleyball, og deretter styrkeløft. Så jeg jo vant med både lagidrett og individuell idrett, og også I sistnevnte tilfelle vektklasserelatert idrett.
Ja, og da tenker jeg, da kommer vi jo litt sånn, smygende inn på dagens tema, som mange kanskje synes at en liten sånn het potet, rett og slett, å snakke om kropp og hva den kroppen sammensatt av. Men hva kroppssammensetning kontra kroppsmasseindeks?
Mm. Kroppsmasseindeks, eller BMI, body mass index, det jo en måte å prøve å vurdere vekten I forhold til hva din kropp egentlig burde bære på av vekt, for da vurderer vi det I forhold til høyden din. Det et ganske grovt mål, så du får jo bare en totalvekt som du vurderer I forhold til høyde, og for veldig godt trente personer så kan dette slå litt feil ut, for hvis den totale vekten en ganske stor muskelmasse, så kan du indikere at du kanskje har en farlig høy kroppsmasseindeks, men I utgangspunktet så det jo egentlig bare en veldig godt trent kropp som nå slår ut I høy totalvekt. Så det klart at ved å kikke litt nærmere på hva det kroppen består av, altså kroppssammensetning, så får man jo et mye bedre bilde og innsikt I helsetilstanden, for eksempel til et individ. Mm.
Men når begynte idretten å interessere seg for kroppssammensetning?
Jeg tror kropp I det hele tatt og vekt har jo alltid vært en viktig prestasjonsparameter innen idretten. Også har jo fokuset på kroppssammensetning tiltatt betraktelig etter hvert som vi har hatt teknologi som gjør det mulig for oss å kikke litt inn I kroppen, eller om ikke kikke direkte inn, I alle fall få et indirekte bilde på hva kroppen består av.
Ja, og hvordan fungerer det? Hvordan det man måler kroppssammensetning? Fortell oss om det.
Ja, det ulike måter, og noen bedre enn andre. De kanskje aller beste måtene å kikke inn på, de medfører jo også gjentatt og ganske høy stråling, så det ikke noe særlig gunstig å gjenta hyppig. Sånn som CT for eksempel vil jo da vært en dårlig metode å bruke for hyppige målinger. MR består av maskinerier som ganske dyre dyre og teknologi som ganske dyrt å vedlikeholde, så det få idrettsgrener eller utøvere som har tilgang til slik type ganske presise måleapparaturer. Så det man har brukt i større grad, det jo mer indirekte mål. Først så har man jo tatt utgangspunkt i vekt, man kan kanskje se på BMI som vi har nevnt nå, man har kanskje også gjort noen type liv-hofte-ratio-målinger, mens kroppssammensetningen måles kanskje enda bedre da med teknologi sånn som hudfoldtykkelse, så man kan bruke en sånn kaliperklype som man klyper hudfolden med, fordi det meste av fettet vi bærer på kroppen legger seg rett under huden, så du kan på en måte måle tykkelsen på denne hudfoldberetten da, og få en indikasjon på om det mye fett av din totalvekt består av, eller om det ganske lite fett og derav mye muskelmasse din vekt består av.
For det det du ønsker å få et tall på, sånn, hvor mye har fått og kroppen består av fett, og hvor mye består av muskler, kanskje knokk,
Ja, og det jo ikke alle målmetodene som har mulighet til å gi veldig presise mål på alle disse ulike bestanddelene i kroppen. Og nå hvis vi snakker om knokkel eller skjelettmasse, da, som også faktisk en veldig viktig del å være obs på inn idretten, så det vel kanskje to metoder som i noen grad kan fange opp det, og det disse bioimpedansvektene. Og så har vi en lavdosestråling via DEXA-røntgenmaskiner. Og bioimpedansvektene vil jeg ikke legge mye tillit i når det gjelder målingen av benmasse. De for upresise der, så dermed så har du jo DEXA som i utgangspunktet en maskin som laget for nettopp å måle bentetthet, og så får du med deg på en måte gratis informasjon i form av fettmasse og muskelmasse også. Og dette jo interessante mål for idretten, som har veldig stort fokus på prestasjon, for det jo ingen hemmelighet at muskelmasse skaper kraft, akselerasjon og bærer. Så det på en måte det man ønsker å fremme, samtidig som at en total høy vekt kan hemme prestasjon i enkelte idretter som vektbærende, eller redusere prestasjonsvurderingen i estetiske idretter for eksempel. Så derfor så blir det jo ofte at fettmasse ønsker man å redusere ned, sånn at totalvekten ikke blir for høy da.
Hvordan bruken av disse målemetodene sånn i idretten?
Det veldig forskjellig, men vi ser når vi gjør en internasjonal undersøkelse og ser hva brukes hyppigst, så ser vi faktisk at disse kalipermålingene, de brukes hyppig, og det skyldes nok at det relativt rimelig å kjøpe, og det noe du kan putte i kofferten og ta med deg og bruke overalt. Du trenger ikke reise til et gitt sted hvor en stor maskin står. Men vi ser også at DEXA brukes hyppig, og der det jo snakk om innkjøp av en stor maskin, og den står permanenteste, man må kunne reise dit for å gjøre målingene. Impedansvekter brukes også relativt hyppig, mens slik som for eksempel ultralyd, som også man har fått en økt interesse for, det brukes langt fra så hyppig som disse andre metodene. Så har du jo også dette med kaliperklypemålingene, at dels kan de gi deg et mål på hudfoldtykkelsene, og du ønsker å forholde deg til det, for det endringer i hudfoldtykkelsen sier noen ting om du øker eller reduserer fettmassen. Men noen bruker også disse målingene til å beregne via formler da, hva en fettprosent på kroppen og disse formlene gjør jo kanskje målingen enda litt mer upresis, fordi formlene tar utgangspunkt i gitte standarder som kanskje ikke gjelder hvert enkelt individ. Så det vi ser, du nevnte jo et arbeid jeg har fått tatt del i, hvor vi har sett på endringer over tid på hva gjøres internasjonalt av målinger, og der ser vi at i et 10-årsperspektiv så har endringene nå gått i av at man ikke så opptatt av å oppgi fettprosent etter kalipermålinger for eksempel, men mye mer fokusert på bare å gi det konkrete resultatet som hudfoldtykkelsen i seg selv som målt.
Men du snakker om det, altså kan vi stole på målingene? Så hvor flink må man være da, for eksempel hvis man skal bruke en sånn kaliper, kan hvem som helst den kjøpe seg en sånn og mål i vei?
Veldig godt spørsmål, og det var også noe vi så i dette arbeidet med denne publikasjonen, at de forskningsarbeid som gjennomført, hvor man har gjort målinger på kroppssammensetning, veldig dårlig på å rapportere hvordan de har gått frem for å måle. Og det trist, fordi nettopp som du påpeker, det krever stor kompetanse og ferdighet for å gjøre disse målingene, slik at du får et mest mulig presist mål. Når jeg underviser mine studenter I denne type tematikk, så pleier jeg å vise på et stort bilde min egen veiing gjennom en dag på en impedansvekt, hvor jeg har veid meg før frokost, etter en morgenjoggetur, etter frokost, midt på dagen, rett før og rett etter lunsj, etter middag og rett før jeg går og legger meg om kvelden. Kanskje har jeg hatt en kveldstreningsøkt I tillegg. Så det dere hører at jeg har en normal dag som løper, og så viser jeg hvor mye min kropp vekt, men også sammensetning varierer gjennom en dag. Og det jeg viser I en sånn dagsmåling, det at avhengig av når på dagen jeg har gjort den målingen, så varierer jeg 1,2 kilo muskelmasse I forskjell fra morgen til kveld. Og det har mye å si, for hvis du prøver hardt å øke muskelmasse, som et ganske tøft arbeid for en allerede godt trent kropp, så bør du vite nøyaktig hvor mye du har fått til av endringer hvis du først skal gjøre en sånn måling, og ikke har et slingringsmål på 1,2 kilo. Men disse kaliperklypene som brukes hyppig også, de krever jo veldig god ferdighet for å få til gode målinger med.
Og nå nevnte du en, sånn, en vanlig dag for deg, og da tenker jeg videre, men hva med hvor du I menstruasjonssyklusen din, for eksempel. Kan man tenke seg at det også en sånn feilkilde som ikke disse målingene tar hensyn til?
Veldig, veldig bra. Ja, det det. Med våre hormonsvingninger som kvinner gjennom en måned, så varierer vi totalt sett I vekt opp mot en 2 kilo I løpet av en måned. Og det handler jo ikke om reell endring I fettmasse eller muskelmasse, men vannmengde I kroppen. Så om du har mye vannretensjon I huden og underhudsvevet, så det klart at det påvirker jo målingene det også. Så ja, det veldig viktig at vi standardiserer målingene våre når vi først skal gjøre målinger. Så både det å ha en person som har god ferdighet, men også at den som skal måles har gjennomgått faste prosedyrer før den møter til måling, og at vi bruker en apparatur som kalibrert, og vi vet målet mest mulig nøyaktig. Da.
Og da vil vi jo spørre om hvordan gjør man det, eller hvordan kan man finne en betydning for individet I det her? Eller brukes det bare til forskning og det å se større menneskegrupper samlet?
Det jo I idretten veldig opptatt av individet, for vi jo opptatt av prestasjon og forbedringer. Og I en viss grad så vil jo disse målingene kunne gi et bilde på innsats over tid og hva individet opplever av endring I kropp og kroppssammensetning. Så det klart at du får gode individuelle svar så lenge du følger disse standardiserte prosedyrene I målingen, så du kan fange opp trender over tid, om det skjer en økning eller reduksjon I et gitt kroppsvev eller total masse. For eksempel. Så de gir et godt innblikk. Spørsmålet om du trenger det innblikket.
Og da det jo noen idretter som kanskje skiller seg ut mer enn andre. På det her med måling og hvor utstrakt bruken av målinstrumenter det sånn at friidretten en av idretten der dette brukes? Vet du noe om det?
Jeg synes det faktisk litt interessant det du sier, for det jo for oss som har litt innsikt I idretts- og prestasjonsvariabler, så ville vi jo automatisk tenke at noen idretter skulle jo kanskje være mer interessert I å gjøre disse målingene enn andre idretter. Men derfor det også veldig fascinerende å se at disse andre idrettene som man naturlig tenker, de jo ikke så interessert I kropp og sammensetning. Det ofte de som hyppigst på målingene. Så for eksempel I fotball så har du hele fotballaget inn, de skal måles før sesong eller midt I sesong, og alle skal ha en gitt fettprosent. Uten at det gitt at hvorfor skal det være en gitt fettprosent på en fotballspiller, uavhengig om man keeper eller om man står fremst på banen også. Men når det gjelder friidrett, så du inne på idretter hvor vi snakker om vektsensitivitet, hvor prestasjonen din avhenger litt av at du kan løfte kroppen din, eller skape eksplosivitet med kroppen din, eller bære kroppen din over veldig lang tid uten at du bruker opp for mye energi på det. Så det klart at friidretten jo en idrett hvor vi tenker at mange har stort fokus på vekt og sammensetning. Vi gjorde jo et arbeid I å prøve å finne ut om vi kan dokumentere at det å endre kroppen sin faktisk har en effekt på prestasjonen. Og når vi da lette veldig bredt, uavhengig av årstall og publikasjoner, på det som finnes publisert, så var det ganske få studier vi fant som kunne faktisk gi oss slike type svar, at det ikke bare en korrelasjon men, eller et tversnittsbilde hvor man har stupt rett inn I en gruppe og bare tatt masse målinger og sagt at for høydehoppere det typisk å se slik ut, eller for langdistanseløpere så det typisk å se slik ut. Vi var mer opptatt av, men hvis denne langrennsløperen endrer seg, presterer den bedre da. Så vi var ute etter å se på hvor går marginene for best prestasjon. Da så vi da at friidrett I seg selv dukket ikke så ofte opp I disse studiene hvor man faktisk har prøvd systematisk å dokumentere dette. Men vi har en del løpsidretter som type triathlon og maraton jo presentert som en av de som forsket mye på. Det det. Men vi har hockeyidretten også presentert, og vi har ja, skiidretten representert, tennis har vært representert. Så det, jeg vil ikke si at friidretten pekte seg ut I den forskningsfaglige litteraturen som, som overrepresentert. Da. Det den ikke.
Nå føler jeg at nå kommer vi litt inn I, inn I kjernen, Therese, som, som gjorde at jeg brukte begrepet het potet også. Sant? Fordi man tänker sån finns den ideella friidrottskroppen är det sån att det är någon slags övre eller nedre gräns för vad den här kroppen ska bestå av sant? Ska man ha så och så mycket muskelmassa så och så mycket fettmassa för att ha det då en sammanhang med prestation och prestationsframgång
ja Og det spennende spørsmål, og det var vi veldig spent på når vi lette I denne dokumenterte litteraturen, da, som prøver å vise svart på hvitt om det har en effekt, eller om det finns en magisk grense, for eksempel en fettprosent eller mengde muskelmasse man, man bør ha. Og kort oppsummert, nei. men det var veldig spennende å se at ja, det jo en sammenheng. For eksempel I maraton og triathlon for eksempel, så ser man en sammenheng med fettprosent for eksempel, eller fettmasse og prestasjon. Man så det ganske mye tydeligere hos menn enn man så hos kvinner. Så når man prøvde å predikere, gjøre målinger og predikere kommende prestasjoner, så så man at fettprosent kunne slå litt betydningsfullt ut hos menn, nødvendigvis ikke alene som en kjempestor avgjørende faktor, men den slo inn. Men hos kvinner, mye hyppere, så var den ikke en avgjørende faktor. Snarere kom antall treningstimer gjennom året før konkurransen, hvor mange konkurranser de tidligere hadde vært med I. Så det var sånne andre opplagte prestasjonsvariabler som avgjorde prestasjonen deres I et nytt event. Da. Vi så også på studier som prøvde å predikere hvem det som blir talentene våre når vi starter tidlig og gjør målinger og følger de over tid. Og der også har man et stort testbatteri man ser på. Og igjen det fascinerende å se at av de få studiene vi identifiserte som har sett på dette, så kommer ikke kroppssammensetning ut som en viktig variabel. Snarere det agility, det taktiske egenskaper I å tenke spillet for eksempel, eller spare kreftene på en smart måte, treningsmengde I seg selv, mens kroppssammensetning ikke den som predikerer I 16-årsalder hvem som så blir de beste utøverne I voksen alder. Ja, det var en studie jeg synes var kjempespennende, som virkelig understreker at jo, kroppssammensetning har litt å si, men langt fra det du skal ha hovedfokuset på. Og det var en helt unik studie, hvordan man har fulgt en olympisk mellomdistanseløper I 9 år, og gjort regelmessige målinger av ulike parametre. Og vi ser at hennes tid på 1500 meter, hun hadde da noe variasjon I beste tid gjennom disse 9 årene, og selv om vi ser gjennom disse 9 årene at fettprosenten hennes går litt ned år for år, skjerpes litt sesong for sesong, når vi da heller ser på, I stedet for utviklingen av fettprosenten, ser på løpstid I forhold til fettprosent, eller egentlig sum av hudfoldtykkelser som de målte her, så vi at det var ganske variabelt, et ganske stort spenn av hudfoldtykkelser hun hadde målt når hun hadde sine beste løpetider. Så det betydde at hun kunne ha en relativt lav sum av hudfoldtykkelser og prestere bra, men hun kunne I andre deler av sesongen eller andre sesonger ha en relativt høy sum av hudfoldtykkelser og likevel prestere like bra. Og det peker jo på at kroppssammensetningen ikke så superviktig når du allerede olympisk utøver og har trent så mange år og kommet på det nivået at det andre ting som man bør ha fokus på for å sikre god prestasjon. Da.
Altså, det her var jo noe å legge seg på hjertet, Fredrik.
Virkelig, altså. Tenker jo, her var det veldig mye spennende som ble sagt, så hvis man synes at dette gikk litt for fort, så må man høre på det her nok en gang.
Og jeg har lyst til å nøste det litt opp, fordi når jeg nå har gitt eksempler på ulike typer studier, enten det å følge unge utøver over tid, eller det å ta en voksen godt utøver og se hva skjer i neste konkurranse, hvor godt presterer det, og så videre, så ser vi at det som går igjen, det jo treningen i seg selv. Hvor mange timer har du trent? På hvilken intensitet har du trent? Hvor konkret har du trent på ditt tekniske, taktiske tingene, og ikke det at hvis du justerte fettprosenten din, så ble du mye bedre neste løp eller neste konkurranse. Så det å ta med seg at idrettsutøver blir gode på å trene på det de skal bli gode på, i stedet for å begynne å justere på kroppen for å begynne å ligne på noen ting som man tenker skal være bra for å prestere bra. Og selv om fettprosenten eller kroppsmassen totalt sett har litt å si for en del idretter som vektsensitive, så har vi ingen magisk grense som sier at der bør du ligge, eller der bør alle topputøvere være for å klare å prestere bra. Vi enkeltindivider og har enkelt behov for å ivareta helse for oss å kunne prestere. Da.
Her kom det et veldig godt budskap. Og så legger vi jo ekstra merke til det at du snakker om mellom- og langdistanseløping, der det kanskje i hvert fall framstår som en idrett og en gren i friidrett der det en del kroppspress og det snakkes mye om kropp. Mm. Og når du da finner så klare bevis på at det faktisk går an å se litt forskjellig ut, enkelt sagt, for å få det til på veldig høyt nivå.
Jeg synes vi kan lære litt av dessverre en trist dokumentar som ble lagt frem i forkant av forrige vinter-OL, hvor vi så skiidretten spesielt og unge utøvere som rapporterer at de opplever kroppspress og forventninger om kropps- og utseende, hvor de også oppgir disse unge utøverne at de ser på de eldre utøverne hvordan de ser ut og har tanker om at de også burde se ut slik. Jeg tror ikke det unikt for skiidretten. Jeg tror dette ganske likt mange andre idretter. Vi har vært veldig fokusert på at det så spennende å ha tidlige talenter, at man skal utvikle seg raskt og fremstå som gode. Og så begynner man å se mot de som har trent i mangfoldige år og blitt veldig gode og fått en kropp fordi de trente i så mange år, og tenke at jeg må ha den kroppen nå for at jeg også skal bli raskt god. Da. Og det kan jo gjøre at man rett og slett biter seg i halen og opplever det motsatte, at prestasjon og helse går rett i kjelleren fordi man driver rovdrift på kroppen sin.
Så bet vi oss merke i det du sa om at det kanskje var kvinner som hadde, altså det var større forskjell blant kvinner enn blant menn. Mm. Altså at det var tydeligere at det var mer en kroppssammensetning som var viktig for menn, mens hos kvinner var en større variasjon, slik jeg forstod det. Ja, kan du fortelle litt mer om det?
Det kom veldig tydelig frem når man fremstilte igjen i en mer sånn korrelasjon, hvor man ser at jo lavere fettprosent, jo bedre løpstider hadde disse mennene, men det var ingen klar cut-off, som også indikerer at det her det jo enkeltindivider og en viss variasjon, ikke sant? Og så gjør man statistiske analyser, hvor man prøver å modellere hvilke variabler kan vi putte inn i den formelen for å forklare hvem som vinner neste race. Og da så man at fettprosent var en av de viktige forklaringsvariablene hos menn, men ikke med en klar cut-off. Mens hos kvinner så var det sjeldent at fettprosent kom inn som en variabel. Den falt rett og slett vekk fordi det var andre viktige variabler som avgjorde prestasjonen.
Jeg tenker at vi kan sammenligne det litt med sammenhengen mellom maksimalt oksygenopptak og prestasjon på en 10 000 meter for eksempel. Mm. Fordi da, hvis man setter opp resultatlisten på forhånd da, utifra hvor bra de har prestert på en maksimal oksygenopptak-test, og så ser man på den reelle resultatlisten, så kan den være helt snudd om. Mm. Så dette i en sånn populasjon da, som egentlig veldig like, og de har trent mye av det samme, så det helt andre faktorer som slår ut når det kommer til de der små marginene der. Og jeg tenker jo også at det du forteller om nå, Therese, det jo det at vi må ikke glemme helheten og hva som det liksom det grunnleggende prestasjonsvariabelen. Og det er jo treningen som er den grunnleggende prestasjonsvariabelen. Mm. Men nå det jo sånn at vi, måling og veiing, det eksisterer jo. Og du har jo kommet med noen sånne anbefalinger, kan man si, sant? At ting må standardiseres, du må, vite hva du holder på med, og da kan du jo ha en verdi for individet. Men hva skal hensikten med å måle være?
Nemlig. Det egentlig det spørsmålet jeg burde svare med. Når du spør, skal vi måle eller ikke? Da vil mitt svar være det spørsmålet, hva hensikten? Hva vil du med det målet? Og har du en godt utviklet idrettsutøver, voksen, trent i mange år, tatt ut mye av sitt potensial i idretten, så tenker jeg at kanskje kan registrering av kroppssammensetning gjennom en sesong bære med på å gi noen svar. Og det kan godt handle om at når vekten blir for lav eller fettprosent blir for lav, så kommer skadene for eksempel. Det ikke nødvendigvis det som automatisk tenker at da presterte de bedre, for da bar de på mindre masse. Men også det å faktisk kunne gjøre en evaluering av hvor det vippepunktene ligger for økt prestasjon eller fall i prestasjon. Så å se på individets endring, ikke å sammenligne med noen standarder eller cut-off man tenker bra for alle. Men bortsett fra det så vil jeg jo fraråde regelmessige veiinger og registreringer hvis ikke du har en målrettet intensjon om at dette målet trenger jeg kikke på nå for å prøve å få noen svar. Hvis det bare handler om å hamstre masse data for denne utøveren uten å ha en plan om hva du skal bruke dette til eller hva dette skal gi deg informasjon, så tenker jeg at dette kan virke mer skadelig for fokuset til utøveren enn gunstig i forhold til trenerens ønske om masse variabler og sitte på og analysere på.
Ja, for nå nevner du utøveren. Utøveren er jo i sentrum her, ikke sant? Og hva mener utøverne om en mål- og veiepraksis? Har du noe kommet med der?
Det nok veldig delt, og noen vil jo synes at det veldig flott å kunne få god oppfølging og justeringer og så videre, men det vi vet det at dette med måling og veiing og fokus på kropp og utseende og fettprosenter, det veldig skadelig for veldig mange, og dessverre så vi i idretten samlet en del individer som mer utsatt for å oppleve spiseforstyrret atferd og også utvikle spiseforstyrrelser når slike type fokus tar litt overhånd. Vi har ikke helt svaret på hvorfor idretten mer utsatt, men vi ser en overforekomst, hyppighet i slike typer lidelser enn når vi sammenligner med generell befolkning. Og så kan man begynne å se på noen forklaringsfaktorer. Og jeg tenker veldig på utøver i dag som både i sin idrett og ser andre utøvere, hvordan man skal kanskje se ut hvis man skal lykkes, hvordan vi ser de i TV når de fremstilles og har gått over målstreken og kanskje vrenger av seg trøya, men også sosiale medier hvor utøvere selv har profiler og profilerer seg kanskje litt sånn uselektivt på i hvilke klær og i hvilke settinger. Og en del utøvere i en del idretter stiller også opp som modeller i reklame, og da skal det ofte også være litt avkledd, så man ser at dette en atlet. Så man eksponeres veldig for at en trent kropp skal se ut på et visst vis. Og så har man jo i idretter bekledning, som gjør at man blir jo veldig avslørt i kropp. Man har veldig tettsittende eller lite klær på seg, så man eksponerer jo kroppen sin som en vare, og opplever nok både fra seg selv, fra medutøvere, trenere, coacher, de som står rundt, men også samfunnet, at det noen oppfatninger om hvordan en godt trent utøver skal se ut. Og når vi da i tillegg begynner å klype litt i siden for å gjøre noen fettprosentmålinger, eller stadig veier og skal ha dette nummeret, så blir man veldig orientert rundt at kroppen skal være på et visst siffer, i stedet for at man skal begynne å kjenne etter at i dag kroppen restituert og klar for trening, og dette gøy, og dette overskudd til, og nå vil jeg gå inn i en tyngre treningsperiode og spise masse og utvikle meg. Så vi trenger å få dempet dette fokuset litt, sånn at utøverne faktisk kan få det beste ut av potensialet sitt, samtidig som vi selvfølgelig skal favne om og ivareta at jo da, kropp og vekt har litt å si da, for prestasjon, men det kommer gjerne som en følge av all innsatsen du gjør med trening og restitusjon og spising.
For du sier jo egentlig at vi kan nesten måle utøvere syke.
Ja, helt klart. Det det mange utøvere som heldigvis har sagt ifra om. Det trengs det, sterke stemmer som sier ifra at dette her ikke greit. Og det har vært veldig mange, både nasjonalt og internasjonalt, som forteller, enten direkte til oss som jobber i faget, men også i media, forteller om negative opplevelser. Og når jeg tenker at dette kan vi skåne alle for, de som ikke synes det vanskelig, kan vi også skåne for det, for det ikke nødvendig å holde på med dette hvis vi ikke faktisk har et objektivt klart mål med denne målingen og dette vi gjennomfører. Så vi har denne gruppen jeg har fått jobbe med i 2 år, vi har jo nå både sett på hva praksis, hva gjøres, hvilken dokumentasjon har vi for at vi skal fortsette å gjøre slike ting, og hva til slutt vil vi anbefale med vår innsikt i både idretten og i fag rundt fysisk og psykisk helse og prestasjon. Og der vi veldig klare på at vi må få ned dette fokuset på målinger, få ned frekvensen på målinger, og når det først skal måles, så skal det være en godt informert prosedyre, og vi skal huske på at det helsedata vi holder på med, så dette ikke noe som skal skrives opp på en lapp på døra, og hele lagets vekt eller sammensetning står deklarert, eller slik vi ser i store mesterskap på TV, hvor utøvere uavhengig av idrett får oppgitt både vekt og høyde på TV-skjermen, altså det helt irrelevant for den prestasjonen og den treningen de har nedlagt i mange år. Så i disse retningslinjene vi veldig klare på at du skal ha et godt tverrfaglig team rundt deg når slik måling skal gjøres. Du som utøver har rett på å få vite hva som skal gjennomføres, og få bestemme hvem som skal få innsikt i dette, og hva disse dataene skal komme godt ut av. Og du har lov til som utøver å si at nei, dette min kropp, min helse, og dette vil ikke jeg være med på. Man skal ikke føle seg tvunget til å være med på slike målinger.
Toppidrett stiller jo helt enorme krav til helse, og derfor så er jeg så glad for at du sier nettopp det, at det utøverens helse som står i fokus, ikke nødvendigvis de ønskene til de som rundt støtteapparat, og ikke minst det medisinske apparatet som ønsker kanskje alle mulige data og tall for å ha noe å jobbe med, og at det utøveren faktisk som skal samtykke til at det her skjer. Mm. Så det vi takknemlige for at du sier, og jeg tenker at vi kan ikke understreke det nok, at det utøveren som står i fokus i den idretten man bedriver.
Jeg synes jo at vi i Norge har gjort et godt arbeid. Det har jo blitt utarbeidet helseattestordninger og helsesertifikatordninger, og vi prøver der med utgangspunkt i helse å hjelpe utøvere til faktisk å prestere bedre, men med hovedfokus helse først. Og det veldig unikt. Det ikke mange i verden som har klart å ta det steget, fordi medaljefokuset så stort. Men allikevel så har vi mye igjen å jobbe med i Norge også. Så vi beveger oss i riktig retning, og litt tregt, synes jeg. Men jeg håper at disse type tiltak som klare retningslinjer skal hjelpe, for det vet jeg har vært etterspurt hos de som står og gjør slike målinger. Vi trenger retningslinjer å vise tilbake til idretten med.
Og i friidretten så vi opptatt av at ting skal skje ganske fort og være ganske raske på banen hvertfall, så vi får håpe at vi kan være et forbilde utenom banen også, og være raske på det feltet her, sånn at vi får den utviklingen i den retningen som gjør det enklest mulig å være utøver og sikre god helse. Mm. Først og fremst sikre det grunnlaget som faktisk må ligge der for at du kan bli toppidrettsutøver eller bare idrettsutøver generelt. Jeg tenker jo at det mye fokus på kropp også blant de utøverne som ikke toppidrettsutøvere, som vi har spesielt mange barn og unge, som har forbilder som de skal se på TV. Hver gang det Diamond League eller NM eller hva det nå så ser de utøverne på TV og tenker, klarer vi å fortelle dem at du bør ikke se sånn ut? Det er ingen evidens for at du må se akkurat ut som Karsten Warholm for å løpe nødvendigvis så fort på 400 meter hekk.
Vi trenger mange trygge voksne personer som kan gi det budskapet der. Vi har for et snaut år siden jobbet med idrettsungdom på alderen 13-14 år, og vi ser nettopp disse type holdninger og oppfatninger. De ser idolene sine på TV, de ønsker å se slik ut, eller de mener at de må se slik ut for å bli gode. Det store forbilder, og da trenger vi disse trygge, kunnskapsrike personene som står de nære, og som setter fokuset på det som faktisk viktig for å utvikle seg som idrettsutøver.
Ja, og når vi snakker om det, altså nå har jo vi en hel episode her til å snakke om kroppssammensetning, men synes du at det noe trenere skal snakke om? Skal trenere snakke om kroppssammensetning?
Jeg ønsker at trenere snakker mindre om vekt og kroppssammensetning, og mer om treningen i seg selv og restitusjon og mat. Mat for å restituere mat for å prestere, uten at det skal ha fokus på vektregulering. Vi kan ikke komme bort ifra at vi noen gang må snakke om det, og det kommer inn i det dagligtalespråket i idretten når vi snakker om oksygenopptak, ikke sant? Eller sykkelprestasjoner, så kommer vekten inn, sniker seg inn, så vi kommer ikke unna det. Men en trener bør være veldig varsom fra å begynne å snakke om at kroppen skal endre seg ved å gjøre tiltak, eller at man burde se ut på et visst vis. Så snakk mindre om kropp, både trenere, foreldre og de som står rundt, for at unge spesielt skal bli trygge på seg selv.
Og så er det jo et poeng det her også, at de utøverne som ofte vel kommer på det nivået, at man begynner å måle veldig nøyaktige variabler, har jo kommet dit av en grunn. De har vel et grunnlag der som ikke nødvendigvis skal være så dårlig. Altså, må man gjøre noe med alt?
Nei, man må jo ikke alltid gjøre noen ting, og noen ganger når man prøver å gjøre disse finjusteringene, så går det gærent i stedet. Man presterer dårligere, fordi man presser de individuelle genetiske grensene for hvor din trivselsvekt eller sammensetning ligger, før du begynner å endre deg hormonelt, og dermed ikke lenger klarer å ivareta helsa di. Så det er klart at med et profesjonelt team rundt en topputøver, som har på en måte gjort alt det grovarbeidet i mange år som skal til for å bli god, så kan det med et profesjonelt team rundt og informert prosedyre for utøveren være en smart greie å i en kort periode jobbe for å justere litt på vekten eller sammensetningen. Men jeg sier for en kort periode, fordi man målrettet mot en konkurranse mener at det er vi tjent med når vi har sett din utvikling over tid og prestasjonsevner over tid. Men da trenger man dette tverrfaglige teamet rundt og informerte prosedyrer og standardiserte prosedyrer for å få gode målinger til. Men det er som vi snakket om nå, ikke sant? Det er fordi veldig, veldig godt utviklet, har jobbet i mange år, de har gjort grunntreningen og alt det som skal på plass, og så trenger man gjøre bare en finjustering til en enkelt episode.
Hvis jeg skal prøve meg på en slags sånn avrunding her nå, så tenker jeg at å gå i en retning hvor man tenker at det er kroppssammensetning, her ligger mye av løsningen til prestasjonsframgangen, det vil være en blind vei, og det kan være potensielt så skadelig at det er bare å snu fortest mulig.
Jeg er enig i det, og så tenker jeg at som idrettsutøver så ser vi i de ulike idrettene at mer muskelmasse og styrke er ofte en veldig god måte å øke prestasjonen på. Selv i de idretter hvor man tenker at man må ikke bli så mye tyngre, men med økt muskelmasse så kan man ofte få til bedre prestasjon. Og det behøver man ikke å gjøre kroppssammensetningsmålinger på, for man vet at skal man øke muskelmasse så må du bli litt sterkere og trene litt styrketrening. Og hvis du ved styrketrening ser at dette er et individ som har blitt sterkere, så har du på en måte fått den funksjonelle variabelen ut som du er ute etter. Du må ikke nødvendigvis stadfeste det med en måling som sier at det ble så mye mer muskelmasse på kroppen.
Nei, da har det bare en slags akademisk betydning, og så legger du i det en slags mulighet til å konkurrere i kroppssammensetning også, og den veien vil vi ikke gå.
Nei.
Og med det så tror jeg vi takker så mye, Therese, for masse veldig nyttig kunnskap, og ikke minst at du har det store bildet av både toppidretten, men også ser nedover mot talentutvikling og barn og ungdom, og at vi skal ha en idrett som først og fremst er helsebringende. Så tusen takk, Therese, for at du kom i dag.
Takk for invitasjonen.
Og takk også til dere som har hørt på. Jeg håper at dere har blitt like kloke som det vi har blitt vesle med. Så tusen takk, og håper at dere lytter til Kvinnefrisk og så videre.
Vi lyttes.